Ej prom! Šādi saukļi dzirdēti Baltkrievijā notiekošo protestu laikā un tie domāti autoritārajiem līderim Aleksandram Lukašenko. Bet šodien šādu saukli varēja dzirdēt Irkutskā, kur protestā akcijā pret opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnaja aizturēšanu pulcējās vairāki tūkstoši cilvēku un veltīja šo saukli Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Šodien vairāk nekā 60 Krievijas pilsētu centrālajos laukumos pulksten divos dienā pēc vietējā laika sākās un vēl sāksies dažādas miermīlīgas protesta akcijas. Vislielākais cilvēku skaits līdz šim pulcējās Vladivostokā un Irkutskā. Daudz viet cilvēki pulcējas centrālajos laukumos un kolonnās dodas gājienā pa centrālajām ielām. Līdzīgi kā Irkutskā, skandējot dažādus saukļus, piemēram, vara esam mēs, Putins zaglis, brīvību Navaļnajam un citus. Akcijas pavada drošības spēku klātbūtne, lai gan pārsvarā milicija un Oman vienības notiekošo vēro no malas.